Спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі продовжують звучати сторінки книги українського письменника Бориса Гуменюка «Блокпост». Нова книга Бориса Гуменюка, в якій йдеться про реальні події в Україні часів Майдану і сьогоденної війни на Донбасі, уміщує його поезію, художні прозові тексти, живу літературу, тобто публіцистику, і є своєрідним документом епохи. Цей твір, певно, слід віднести до літератури нонфікшн, того особливого жанру, де сюжетна лінія вибудовується винятково на реальних подіях з епізодичними вкрапленнями художнього вимислу. Адже вона справді засвідчує тільки реальні події, є еклектичною за жанровою формою текстів, автобіографія, публіцистика, верлібр, новели, образки, репліки тощо, але єдиною за темою, пафосом, світоглядом автора. Як стверджує сам Борис Гуменюк, тему війни не можна імітувати. Її треба просто фіксувати, десь додаючи певної художньої і жанрової форми, але короткої. Бо стан війни не налаштовує на розлогий формат. Тут треба встигнути розпочати і завершити текст, доки живий. Пропонуємо вам послухати сторінки книги Бориса Гуменюка «Блокпост». Читає автор.
«Їдеш?» – питає сьогодні дід Микола, спостерігаючи за тим, як я збираю в дорогу машину. «Їду. Я йому не те. А чого такий довольний? Так на війну ж їду. От і я про те. Чого такий довольний, якщо на війну їдеш?» «Смішний від діду. До своїх їду. Стрельнеш москалика? Стрельну, якщо Бог дасть. Одного? Хоч би. А як ти його стрельнеш? Як вийде? Але, гадаю, на інтуїції. Це ж як? А це, діду, підкрадаєтеся ви до краю зеленки. Зеленка – це по нашому пасовиську? Ну, щось таке. Йду в гараж за коробками, та справді, щоб приховати сміх. Так от, продовжую. Займаєте ви позицію на краю пасовиська, а там, куди не глянь, кацапи пасуться. Не може бути. А тобі кулемета треба? З кулеметом не вийде. Тут краще СВД. А що так? Кацап – істота маленька. Скажемо прямо, істота нікчемна. Іноді настільки мізерна, що очима її не розгледіти. А як же ж ви їх знаходите? Серцем. Ворога треба відчувати серцем. Це називається інтуїція. Відчув серцем, що він за тим кущем причаївся ворог. І лупиш туди. Але той, казали, що вам не можна стріляти. Хто вам таку дурницю сказав? Якісь люди з телевізора. Ви досі вірите в існування людей з телевізора? Не вірте. Це все мультяшні персонажі. Вони не справжні. Хоча багато хто й досі вірить в існування Діда Мороза і Буратіно. Ну от, і я про те. Ти той, ти не міг би в разі чого стрельнути двох кацапів? Двох? Що, дуже треба? Во як треба. І старий красномовним жестом показав, що сидять вони йому по самі гланди. Як вийде, але обов'язково передам хлопцям ваше прохання. Сидимо на позиції, прикрившись будівельним сміттям, сухою травою, куревою і ще чимось. Точно не знаємо чим. Тут є ще хтось. Ми не знаємо хто. Ми ніколи його не бачили. Але повсякчас відчуваємо його присутність. Інакше як 120-ка, яка гепається коло вас за два кроки, забирає життя твоїх побратимів, а на тобі жодної подряпини. Хто, як не він, це зробив? Слухаємо гуркіт канонади. Розриви снарядів нагадують розкати грому. От тільки дощ ніколи не падає. Ми падаємо. Суха земля висмоктує з крові вологу, жадібно поглинає її ненаситним ротом. І вже наче не кров на землі, а заструпіла червона пляма, схожа на засохлу кров. Сюрки цвіркунів перебуває ще пінь рації. Спостерігаємо, як колесо сансари перетворюється на танкову гусеницю. Реінкарнуємося. У попередньому житті ти міг бути поетом, чи мав іншу непридатну ні на що професію. У цьому став солдатом. Ти став досконалим, став Буддою. Ти досягнув мети. Тобі більше ніким бути, нікуди йти. Ти не повернешся. Найкраще пропасти безвісті, щоб ні свідків, ні могили. Залишається лише піти. Стріляємо, перезаряджаємо, стріляємо. Прості емоції, прості бажання, прості рухи. Спершу стріляємо з усього є багато, з одержимістю язичників. Ведемо облік убитих. Літописці скажуть, що ми відрізали ворогам вуха, зрізали скальпи, витанцьовували ритуальні танці над їхніми трупами, глумилися над їхніми тілами, палили їхні міста, гвалтували їхніх жінок. Літописці не шкодуватимуть для нас червоного. Вони скажуть, що спочатку було слово. Не вірте, спочатку була кров. Мене трохи часу, і ми вже позбавлятимемо їх життя із смиренністю християн. Ми їх звільняємо і солодкавим болем, і з молитвою. Ми відпускаємо їх, якщо доведеться, візьмемо на себе їхні гріхи і понесемо далі. А вони можуть іти. Убивати доведеться так багато, що одного разу ми почнемо відчувати спокій і продовжимо убивати зі спокоєм буддиста. Продовжимо убивати, не перериваючи медитації. Справжній воїн більше не медитує на захід сонця. Справжній воїн медитує на підбитий танк. Птахи пасуться в небі. Птахи полюють на здобич. Кулі полюють на птахів. Куля поцілила в птаха, розтяла його навпіл. Чорне пір'я посипалося додолу. Пір'я чорного янгола. Хто зна, може ця куля мала бути тобі. Бог, що створив танк і тебе, і твого ворога, який одвіку обертає сансару гусеницю, прислав крука, прислав тобі янгола-охоронця у вигляді чорного птаха. Тепер ти крукові зобов'язаний усім. Тепер ти повинен жити за себе і за убитого янгола-птаха, і за тих, які полягли поряд із тобою, і за тих, кого ти убив. Медитація. Не варто через таку дрібницю, як життя, переривати медитацію. Не варто переривати медитацію через таку дрібницю, як смерть. Продовжуй. Життя, війну, карму. Медитація завжди дає свої плоди. Війна – свої. Ми не знаємо назви цієї водойми. Ми навіть не знаємо, це річка чи озеро. Вода тут стоїть, чи вона тут протікає? Протікає, як люди, як ми. І нікого запитати. На цьому березі ми, на іншому вони. Тут заходять у дім не стукаючи. Тут на твої агов є хто живий, оживає лише відлуння. Тут вікна лежать на підлозі, і замість того, щоб дивитися у світ, дивляться у небо крізь продіравлену стелю. А останні вцілілі шипки перетворюються на підсок під твоїми берцями. Тут яблука в садах падають додолу не тоді, коли прийде час, а коли прилетить міна чи снаряд. Тут кожен собака біжить до тебе, сподіваючись, що ти його новий господар. Ще не так. Тут кожен покинутий собака біжить до тебе, сподіваючись, що то повернувся його старий господар. Дарма, що повернувся з війни. Люди покинули своїх собак, напризволяще, самих на себе, залишили жити диким звіром, диким вовком. Але собаки відмовилися ставати вовками. Собаки не втратили віру в людей. Мабуть, лише вони. На подвір'ї початкової школи розкидані іграшки, недобудовані піщані замки, мости, залізниці, розтоптані дорослим чоботом, вивернуті ранці, покидані, недочитані, прибиті куревою книжки. Таке враження, наче діти в одну мить стали дорослими, раптово відмовилися від свого дитинства. Що мало статися, щоб діти в одну мить перестали бути дітьми? На цвинтарі покинуті могили. Ніхто не протоптує стежок до своїх мертвих. Мертві нікому не потрібні у світі, де немає живих. Коли нікуди йти, коли усі шляхи впираються в перекошені ворота, відчинені навстіж, живі можуть піти до своїх мертвих. Куди йти мертвим? Нікого, жодної свіжої стежки, жодного живого сліду, лише вітер і шелест сухої трави. Покинуті тварини, покинуті будинки, покинуті могили, річка без назви, вона безіменна. І ми. Ми щодня бачимо її обличчя, її випотрошені нутрощі, її відірвані руки, її відтяті ноги, розкидані де тільки можна, її численні прострелені на виліт голови. От тільки імені не знаємо, називаємо війною першим, що спаде на гадку. Але це не війна. На війну вона не озивається, на війну вона навіть не схожа. Це щось інше, без імені, не тутешнє, потайбічне, моторошне і заворожуюче. Ніхто до пуття не знає, що. Сорок днів не писалися вірші. Лягли в могилу. Пішли від мене. Відтоді, як 23 листопада загинув у Пісках боєць батальйону ОУН Андрій Юрга, львів'янин, позивний Давид. Вірші взялися чорним. Вірші 40 днів носили траур. Присипалися землею, заїлися попелом. Вірші цілі 40 днів сиділи в окопах. Стипивши зуби, мовчки відстрілювалися. Вірші не хотіли з ніким розмовляти. Про що говорити? Про смерть? За цих 40 днів вірші бачили багато смертей. Вірші бачили, як вмирали дерева, які вже ніколи не будуть вмирати стоячи, які не добігли до зими через заміновану осінь, які вже ніколи не доростуть до природної смерті. Вірші бачили, як вмирали тварини, як поранені кішки і собаки волочили по дорогах свої кишки, якось так буденно волочили, без поспіху. І вірші не знали, як учинити. Добити їх від жалю, щоб не мучилися, чи від жалю не добивати їх. Вірші бачили, як конає Європа. Європа, стара хвойда. Вірші з огидою дивилися на її чресла, запалі груди, як вона беззубим ротом голосить сперми й ботоксу. Сперми й ботоксу. Сперми й ботоксу. Немає в копальнях дикого сходу стільки сперми й ботоксу, щоб зарадити їй. Вірші бачили, як онає Росія, сифілітик-збочинець, який весь свій мерзенний вік одягався в жіноче, хоча ніколи не був жінкою, а був просто мерзенним збочинцем, поряд із яким нікого немає. Вірші бачили, як онає Америка, вірші бачили, як вмирає хата. Їхня хата, ваша хата, це ж ваша хата, он та, що за рогом. Ще рік тому це була звичайна хата з теплими вікнами, гостинними дверима, білими стінами, з новою покрівлею, стояла в обрамленні квітника, виноградника над затишною верандою, з яблунею, сливою, горіхом, грушею у доглянутому саду. І з людьми, з людьми. Коли прилетіла перша куля, хата спершу навіть не зрозуміла, що сталося, тихо зойкнула і так само тихо заплакала. Куля поранила стіну. А потім прилітали інші кулі. Хата ніколи не могла здогадатися, коли саме. Не могла до цього приготуватися, прикритися руками, кудись сховатися на горище або в підвал. Кулі дірявили стіни, повибивали вікна, злітали всередину, на кухню, у вітальню, в дитячу, навіть у дитячу шукали людей. Кулі шукали людей, кулі завжди шукають людей. Хата здогадалася, у хати серце зомліло від страху. Люди – це сенс будь-якої хати. Коли кулі не знаходили людей, вони особливо лютували і трощили все. А потім прилетіла міна, впала на дах. Хата любила слухати восени, коли на її дах падали горіха, яблука. Коли горіха чи яблука – не боляче, не страшно. Хата чула від людей, що міни – це боляче і страшно, але не думала, що аж так. А потім прилетів снаряд, випущений з граду, і влучив прямісінько в хату. Хата підстрибнула, наче дівчина над вогнем накупала, якусь мить повисіла в повітрі і поволі почала опускатися на землю, але вже не так, як стояла. Дах, стіни, підлога, дитячі іграшки, хатній посуд, меблі, піч, годинник – усе перемелене, усе покусане війною, усе над'їджене вогнем. Усе. Вірші бачили, як гинули люди. Вірші встромляли у вуха стріляні гільзи, щоб не чути їхніх хрипів, їхнього стогону. Вірші повиколювали собі очі, щоб щодня не дивитися на мертвих людей. Одні люди вмирали дзвінко, в бою, на ратному полі. Так наче красиво. Вірші бачили, як з неба опускалися янголи в білому, наче санітари Господа, щоб забрати чисті душі подалі від сплюндрованих тіл. Інші люди вмирали тупо, наче жили в борці, за сніданком, дорогою на роботу, чи за кухолем пива. Вірші бачили, як жовта рідина, яєчня з беконом просувається всередині цих здорових організмів, цих неживих людей. Вірші – найкоротший шлях до неба. Головне – не боятися спробувати. Вірші бачать безодню. Падаючи вниз, головне – запам'ятати шлях нагору. Вірші скрізь побували. Вірші були там, де немає місця для віршів. Вірші бачили все. Вірші бачили все. Благословенна будь жінко, благословенна будь жінко, що народила сина, благословенна будь жінко, що народила мені ворога, благословенна будь куле, випущена з мого автомата, благословенний будь автомат, який минулої ночі випустив 250 набоїв і ні разу не заклинив, благословенна будь куле, що потрапила в ціль, плач, благословенна жінко, твій син, мій ворог, он де він лежить, тіло твого сина обнюхують собаки. Над тілом твого сина кружляють круки, собаки з червоними зубами, круки з червоними дзьобами. Сьогодні вони не зачеплять твого сина, сьогодні вони ситі. На цьому полі під цим териконом лежать тіла сотень і тисяч твоїх синів. Собаки не встигають їх з'їдати, круки не встигають викльовувати їм очі, ми не встигаємо присипати їх землею, наша земля їх вибльовує, нашу землю від них нудить, їх так багато, що ми не встигаємо над кожним проказати молитву, ми обмежуємося єдиним словом. Амінь. Ось так лежать твої сини, принаджують мух і паразитів, рої комах опікуються ними, залазять в ніс, в рот, у вуха, черва виїдає їхні нутрощі. Скажи, благословенна жінко, яка за інших обставин могла бути мені дружиною, чи для того ти народила сина, який за інших обставин міг бути нашим спільним сином, що злодієм прийшов в мою хату і так безславно здох? Твій улюблений син перетворився на шмат тухлого м'яса. Бог від нього відвернувся. Богові немає діла до цього шматка тухлятини. Навіть дияволу на нього наплювати. Смердючий шмат тухлого м'яса. І більше ніхто. Гарний був у тебе син, жінко. Русяве волосся, блакитні очі. Зараз у твого сина залишилося лише одне око, інше витекло, з порожньої очниці черв'яки визирають. Мертві очі твоїх синів для них делікатес, який міг сподобатися моїй доньці. Але моя донька подає мені набої, а коли я стомлююся убивати твоїх синів і йду спати, вона підміняє мене. Моя донька каже, батьку, можна я увійду в намет свого ворога, побуду там до ранку, а вранці переріжу йому горлянку. Йди, я кажу своїй доньці, і бери із собою свою матір, мою красуню дружину, а вранці принесіть мені дві голови. Плач, благословенна жінко, кажуть, у тебе ще є молодший син, який збирається прийти до мене, помститися за свого старшого брата, а разом з ним вирушає їхній батько, твій чоловік. Плач, благословенна жінко, завтра ти будеш проклятою, наші круки і собаки вже голодні, наші мухи і черва через твоїх синів не впадають у зимову сплячку, наші лелеки, солові і листівки залишилися вдома через надмір дармового харчу, не знаю, що буде з нашими солов'ями, які не їдяться плоті твоїх синів. Плач, благословенна жінко, краще б твоє лоно залишилося сухим, як безводна криниця. Краще б твоє лоно відгукувалося на чоловіка далеким спотвореним відлунням. Мій автомат заряджений. Ножі у руках у моєї доньки і моєї дружини гострі. Тут ми чекаємо їх.
Слухали сторінки книги українського письменника Бориса Гуменюка «Блокпост». Читав автор. Режисер програми Костянтин Лаврентюк. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о цій же порі.